Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Tato bi volio da bude neka brza kompozicija, neki presto, nešto. Neki staccato, nešto precizno, nešto koncizno. Mama bi morala da bude, neki vatromet, nešto veselo, puno boja, onako orkestarski kolorit, neki da bude bogat. Sestra isto nešto, šta bi mogla sestra da bude?
Dobrodošli u porodičnu priču, odnosno u familiologiju. Upravo ste čuli našu pobednicu, treću po redu, odnosno jeste treća pobednica jer je bio treći konkurs za originalnu muziku. Dobro jutro, deco. Mira Milosavljević je mlada kompozitorka i profesorka iz Kragujevca, predaje u muzičkoj školi u Beogradu i pričala nam je o svojoj porodici i pokušala je shodno onom čime se bavi da nam prikaže svoju porodicu notama. Mnogo je zanimljiva porodična priča. Ima puno zvukova i njenih i onih koji njoj odgovaraju. Ne znam, ako bismo Miru objašnjavali zvukom, mislim da će ona to bolje uraditi. Ostanite do kraja emisije, ne samo zbog Mire, nego zbog jako važne teme i gošće koje je, evo, prvi put sa nama, ali da čujete prvo o čemu ćemo razgovarati.
Osjećanja ovako idu. Mogu da budu kad je nešto žao, kad si ljut, kad si srećan i možda kad te neko rastuži ili kad se uvređe. Ili previše pametuje ili ga neko uvredi.
Tako, iskustvo programa za decu, mlade i porodicu je da od dece možemo da čujemo mnogo stvari, da su u 90% slučajeva u pravu u vezi sa onim što objašnjavaju i mi se trudimo da ih veoma pažljivo slušamo, zato se danas i zovemo Slušajte rastem, jer ponekad i ne čujemo ono što deca govore. Da o tome razgovaramo sa moja gošća, to moram da kažem s velikim zadovoljstvom, profesor dr. Milica Pejović Milovančević, dečiji psihijatar i direktor Instituta za mentalno zdravlje. Hvala vam, doktorka.
Dobrodošla.
Lako smo se dogovorile u vezi sa ovom temom. Slušala sam vaše predavanje prošle godine, Nedelji svesti o mozgu, i rekli ste kako ste veoma zahvalni svojoj profesiji i da se često smete zahvaljujući upravo deci. Da li se deca često smeju?
Divna emisija, divna tema, hvala vam na pozivu. Deca se iskrenije smeju nego mi odrasli i smeju se kada za to imaju razloga. I mislim da je stvarno profesija dečijeg psihijatra zato lepa, zato što vas održava uvek u toj detinjoj sreći i zadovoljstvu, mada kod mene i kod nas uopšte u institut dolaze deca i porodice s decom kad obično imaju nekih problema i tu znaju da često isplivaju druge emocije osim sreće i bes i tuga i nezadovoljstvo i osujećenost i dosada i svašta nešto drugo, ali emocije dece jesu veoma važne i mnogo je bitno da o tom razgovaramo. razgovaramo.
Mogu da budu zamaskirane, jel da?
Kako da ne? Ovo je zato što vrlo često će doći reći boli me stomak, onda idu kod pedijatra ili ne znam, povraća im se ili ruka trne ili tako dalje, razne simptome i onda se vrše brojna ispitivanja i na kraju se pokaže sve je u redu. Dobijemo otpusne liste iz nekih univerzitetskih centara, tri liste, svašta se nešto uradilo, dijagnostike, da bi se na kraju konstatovalo, a sad ajde kod psihijatra na razgovor i onda vrlo često iza toga zaista stoji tuga, stoji nezadovoljstvo, stoji strah, stoji zlostavljanje, tako da, da, naravno, da se zamaskirane emocije, da ja nekako mislim da mi nedovoljno učimo decu kako da pričaju o svojim osjećanjima i da jednostavno...
Možda li mi ne znam.
Pa da, mi izgleda u jeziku imamo i malo reči kojima bismo opisali osjećanja. Sećam se kad smo, ima neka grafikon koji mi koristimo u Palmotićevo, sad se zove Milana Kašanina, pardon, još uvek je ostalo Palmotićeva, nekih 30 lica kao karikatura sa različitim emocijama. I ajde, imaju emocija, ne znam, ono, standardne, strah, dosada, ne znam, radost, tuga i tako dalje. Međutim, postoje onda sad neka osjećanja koje smo imali problem da prevedemo, osujećen, ozlojeđen, i onda deci pokazujem, ajde, kada ne ume da mi objasni kako se osjećam, mi pokažemo to usličić, ajde mi pokaži kako ti liči, na koje lice te asocira, kako se ti osjećaš. Tako da mislim da imamo malo reči za opis emocija i da je onda možda to teško da iskomuniciramo oko emocija.
Moderne tehnologije i postiču, čini se, takav način, ali ta lica su verovatno jako dobro urađena emotikonima koje se danas koriste. To je čudo jedno koliko jedan emotikon može da nam objasni kako se osjećamo i šta osjećamo. Yes. Ali s tim u vezi sa gledanjem i slušanjem, i vi ste se složili da poslala sam vam tekst o tome koliko su deca bolje u tome što odnosno koliko bolje slušaju nego što vide, ali da pri toga pozovemo slušalce naravno da vam se jave 322-5299 pozivni za Beograd 011. Dakle, moja gošća je dečiji psihijatar, profesor dr. Milica Pejović Milovančević. Iskoristite priliku, sve što vam je nejasno u vezi sa vama, vašim odnosom sa detetom i samim detetom, eto tu smo da. A da vidimo šta kažu deca o osjećanjima, pa ćemo se vratiti na slušanje i gledanje.
Možeš da utječeš na neko, da njegovo, na neće osjećanje. Pa možda mu piše u očima, možda mu gledaš kroz prste.
Možeš da mu pišeš pismo.
Da.
Da ga tešiš i da ga podržavaš kad padne. Da ga voliš i da se osjećaš drugarski prema njemu. Kad sam tužna i da kužno ima nekako zavrnuta usta. Ne znam kako da kažem.
Izgleda grozno.
Ima neka zavrnuta usta. A ti kad te ja iznevarim, a kako se ti onda osjećaš?
Oni bi mogli ovako da sutra, samo ih treba, divno je to koliko oni hoće da govore, ne svi, neki ćuti, kao što ste rekli, možda nisu naučeni da govore. Kako to deca u tom malom uzrastu, shodno tom nekom tekstu koji smo videli, bolje reaguju na ono što čuju nego na ono što vide?
Da, to je zanimljivo, pročitala sam to, mislim to je poznato opšte pravilo da mi nekako mislimo da ako nabacimo osmeh i ukoliko je taj prisutan neki izraz lica, da je to dovoljno da dete se smiri i da misli da je sve u redu. Mi uopšte nismo svesni da veoma malo, da ne kažem, čak imaju studije gde govore da intrauterino bebe dok su još u stomaku maminom osjećaju emocije majke i da i tekako reaguju na stres kojim je trudnica izložena. izložena i briga o detetu počinje i pre začeća, kamoli kad je već u stomaku. Tako da je to jedna opšta pojava da dete kroz boju glasa, kroz frekvenciju kojemu se obraćamo, način na kojemu se obraćamo, osjeća nas. Pogotovo osjeća svoje roditelje i osjeća svoje najbliže. Tako da mi kad mama je tužna i nesrećna, trudi se da dete ne vidi tako što će se smejati ili tako što će nešto raditi, ono će to osjetiti. Da li kroz njen govor, da li kroz pokrete, da li kroz, prosto osjećaju. Deca imaju taj kapacitet, pa uostalom kao i mi odrasli. Ono što razlikuje nas i decu jeste da deca nemaju rečnik koju mogu da opišu tačno šta i kako osjećaju, ali u svojoj duši osjećaju. I da kažem nešto potpunu paradigmu, na primjer kod dece, ja se najčešće bavim decom koji imaju poremećaj spektra autizma, mi vrlo često mislimo da ta deca ne osjećaju i da su isključena, i to je isto jedna velika zabluda, jer zapravo način njihov osjećanja, emocije je samo drugačiji od našeg. I oni i tekako osjećaju i doživljavaju, i to je nešto što da, radeći s njima apsolutno osjećamo, ali to samo pokažu na drugi način.
Često, ne baš često, ali priča o njima je prisutna i u ovoj emisiji, odnosno više priča o njihovim roditeljima nego o njima, odnosno o borbi tih ljudi za svoju decu i za... Doktorka, kažete da ne možemo da sakrijemo od dece. Ovih dana u vezi sa bolešću koja je zahvatila ceo svet, bez onih krugova na ekranu, nekoliko puta, odnosno mnogo puta dnevno se saopštava umrlo i stalno se ponavlja da su umrli, da su bolesni, da su sahranjeni. Kako deca vi se bavite, deca su do 18 godina, je li tako? Da, kako ta mala deca, kako ta mala deca prihvataju, jel treba da pitaju, odnosno treba roditelji da ih pitaju da li razume, očigledno da treba da razgovaraju
s njim. Apsolutno, znači nastavujući se na ono, deca sve upijaju, deca sve čuju i razumeju, i što su manja zapravo gledaju u svoje roditelje i gledaju kakve su reakcije onih koji o njima brinu. Ako primete brigu, a opet kažem, ne mora roditelj da kaže da je zabrinut, dovoljno je da pokaže i da bude istinski zabrinut, dete će to primetiti. Ja sam apsolutno za to da se sa a mora se otvoreno razgovarati o tome, da ne pričam da se zbog epidemioloških mera mora razgovarati, ali svakako cela ova situacija, mi smo imali čitav period ove, da kažemo, karantina, zatvorenosti, kad je bio lockdown, jednostavno smo bili svi u kućama i to je bila jedna potpuno nova situacija za sve nas, pa i za našu decu, tako da smo se mi trudili i razne neke brošure pravili kako razgovarati s detetom, što je manje, kroz crteže, kroz igračke, objasniti šta i kako. A ja lično mislim da mi ne treba da držimo decu pod staklenim zvonom, da oni jesu mali, da možda slušaju toliko, ali smrti se dešavaju, ljudi umiru, može da se desi da njima neko jako blizak umre, i to su stvari koju deci treba saopštiti.
Mi u našoj kulturi, u našoj književnosti za decu, retko se susrećemo, čak i u književnosti za decu, se susrećemo sa knjigama koje se bave umiranjem i smrću. Imam utisak kako to ne kažemo detetu kao da se nije dogodilo.
Da, mi, ja mislim, inače imamo malo kao narod i društvo taj neki, nije to ni strah od smrti, jednostavno ustežemo se da govorimo oko toga, oko cijele te situacije, tako da mislim da to onda mislimo da čuvamo decu tako što sa njima o tome ne govorimo. Smrt je kao i život, to je jedan, mi bar lekari to znamo, to je neminovna stvar u nekim situacijama, i mislim da o tome sa decom treba apsolutno razgovarati. Naravno, kad su mala, u kontekstu ako se desi, prepričati, mi imamo i neka, postoje i te, da kažemo, brošure i kako razgovarati s detetom kada je ispod 5 godina, ono zaista ne može da razume koncept smrti, ne može da shvati da biološki osobe...
Ali će da pita?
Apsolutno će da pita, i treba uvek odgovoriti i uvek reći prosto proširenom rečenicom na način na koji to dete može da shvati. Ono može da shvati da je osoba otišla negde jako daleko, da se više nikada neće vratiti.
To je dobar način, da se kaže, otišla u nebo, to većina...
Do 5. godine ljudi koriste zato što dete ne može do pete godine da razume završetak života na način na koji to posle pete može da razume, da je jednostavno osoba umrla, da je sahranjena, da je više nema. Do pete godine jednostavno nemaju razumevanje za vremensku odrednicu da više ne postoji, da neće postojati. Tako da zato koristimo te neke stvari, želimo da očuvamo tu neku ideju da osoba nastavlja da živi kroz nas i tako dalje. Tako da u tom nekom smislu ta neka bajkovita priča do pete godine je apsolutno preporučljiva, a preko pete deca, naravno pričamo o deci zdravog i normalnog razvoja, mogu sve jako dobro da razumeju i treba im nas i do pete treba odgovarati.
Sada možemo da pogrešimo ako ućutkujemo dečija pitanja.
Da im potpuno stvaramo jednu sliku nerealnu i da ih držimo u nerealnosti, da osoba još je tu, da živi i tako dalje, što je mnogo gore nego da postepeno i na adekvatan način im kažemo. Mi imaju, roditelji vrlo često pitaju da li da ih vodimo na sahranu. Možda sahrana zaista do 10-11 godine, osim ako dete insistira, nije preporučljiva s obzirom na da je to za iza nas odrasle stresan događaj, ali dete tu reći jasno je neophodno, jer nekako moramo da im pomognemo da shvate, da razumiju da život ide dalje i da zajedno prebrodimo to što im se dešava.
Da ih ponovo čujemo. Mm-hmm. Njih je uvijek dobro čuti.
Mm-hmm. O da, ja znam. I vidjela sam često prilike, ali u vezi sa mojim drugovima. Za sad odrasla još uvijek nisam vidjela. Pa moj drugar, da, on što je pocepao igračku je plakao zbog nje, a ja sam se sklonila. A onda sam vidjela mog drugara koji je opekao oko, nisam sigurna kako, ali mislim da je sapun stavio u oko. Bio je još mali. Pa je on plakao. Ja, ako je u meni, ja plačem kad izgubim nešto, kad se povredim, kad me nešto strašno boli, kad me neko izvređa ili kad mi nedostaju roditelji. Da li sam nekad plakanjem uspela nešto da dobijem? Pa iskreno nisam. Verovatno to prođe kod tate, ali uglavnom ne.
Da, sva što smo čuli, Đurđe je naša redovna saradnica, jeste. Ali zanimljivo, ona njena konstatacija, još nisam videla odrasle, decu jesam. Verovatno je tu situacija da odrasli neće da plaču u prisustvu deteta, naopako da tata plače. Jel može tata da plače pred detetom?
Pa naravno, to su ti stereotipi da odrasli nikada ne plaču i da ne treba plakati pred decom, da dečaci ne plaču, i onda imamo situacije da ta tuga se negde generiše duboko i čeka priliku da izleti, tako da apsolutno, mislim, ne vidim ni jednog razloga da dečaci, očevi, muškarci mogu da pokažu svoju tugu i kroz plakanje, i plakanje je sasvim u redu.
I kad se nestavi sapun, ko zna neko. Ovo je Radio Beograd 1, porodična priča, ide priča o pesmi. Imamo lepu vest o priči o pesmi, ali o tome ćemo iduće nedelje. Aleksandar Petrović ne peva, ali priča.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Postoji neko ko me prati i uz mene je gde god da krenem. A zubi? Zubi su merdevine kojima se penjem. Možeš i ti sa mnom ako želiš. Postoji mogućnost da vam iz ovog prvog stiha ništa ne bude jasno. A ako vam još kažemo i da je ova pesma napisana za gospođicu koja se zove Bjarka Dotir Barni... Ipak, stvari postaju mnogo jasnije kada saznate da pesmu potpisuje njena majka, Bjork Gudmunds Dotir, žena jedinstvena po mnogo čemu, između ostalog i po ovoj pesmi.
Why is life? Why is life?
Možeš da iskoristiš zube kao merdevini da se popneš sve do usne kolevke. Možeš i da pratiš ove note koje pevam, doći ćeš do istog cilja. Malo je ljudi koji se usuđuju da tako otvoreno govore o stvarima o kojima Bjork peva. Ni dojenje nije izuzeto sa spiska tabu tema. Ipak, Bjork ne bi bila Bjork kada bi ćutala o nečemu o čemu zaista ima šta da se kaže ili kad ne bi pevala o nečemu tako prirodno. Ti čuvaš moju nadu čak i kada je izgubim. Uvek me vidiš kada nema ničega drugog. Duh je svetliji od svega i tom nadom me ispunjava. Uvek ću te voleti, moja infracrvena ljubav. Iako je Bjork zaista ponekada teško uhvatljiva i teško shvatljiva, ipak je ovom pesmom pa i celim albumom Medula, na kome se pesma Mouth's Cradle nalazi, pokazala svoju pravu, najnežniju, majčinsku stranu, iako izuzmemo Rufusa Wainwrighta i još nekolicinu muzičara koje ostali muzički svet najčešće karakteriše kao, najblaže rečeno, čudake ili osobenjake, pesama koje govore o najprirodnijoj stvari na svetu, dakle, dojenju, nema ni za lek. A da nema Bjork i njoj sličnih na stranu muzički ukus, ceo svet bi bio siromašniji za mnogo što šta, pa i za stalno potrebno podsjećanje da je samo jedna majka. Upotrebi zube kao merdevine do usne kolevke i prati moj glas. Zub po zub.
Eko. Upoznite razmaženo bezrepo mače po imenu Pele. Pođite zajedno sa njim u neobičnu avanturu u još neobičnijem gradu. Pele će vas uvesti u fantastično društvo, u kome nije lako biti nova mačka, pa još bez repa.
Kako ćeš ga nazvati, Brigito?
Sinhronizowana pustolovina Besrip i Pele.
Pele, naravno!
U bioskopima od 4. februara. Distribucija Megacom Film.
50 godina U grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa, Croatia Records i PGP. RTS.
Eko.
Ne, ja ne mogu da plaću kad želim, zato što ja sam nekako uvek radosna. Iskakut ćem da mi život bude lepši. Naprimjer, taj neko, ako želi da plače, naprimjer sada, oni su kao da moraju da se rasplaču da bi im suza došla do neke linije o kojoj su nazrezali na licu.
Ali
to je
luka.
Da, i onda su uzele luke ovako trebale da ga pojedu da se rasplaču.
I ja ne probala da stavio luku ovako. Ponekad bi neko
htio
namerno da plače.
Da bi ispao jadan.
Da ne bi... Da bi ispao jadan, da ne bi dobio lošu ocenu, da se pravi važno pred učiteljom.
Ja mislim da taj neko kad želi, na primjer, da plače kod kuće, ja mislim da on samo želi da pridobije pažnju svojih roditelja i da bude jadan.
Ili da kao dođe kući i kao namerno kuka, da bi roditelji ili da se roditelji sažale da mu nešto kupe.
Svašta smo saznali od ove dva devojčurka, naravno kad uđu u te tinejdžerske godine, to je nešto sasvim drugo, ovoga puta ćemo se zadržati na mlađoj deci, mada možda nije loš trenutak da pitam gošću, profesorku doktorku Milicu Pejović Milovančević, koja je direktorka Instituta za mentalno zdravlje. Dešavaju se na nivou porodice, osim smrti koje smo pominjali, dešavaju se teške stvari između roditelja, razvod recimo. Da li govoriti deci i na koji način, mislim, shvatit će oni da nešto, kako im saopštavati takve stvari i u kom uzrastu su deca najmanje emotivne? To je bezvezno pitanje.
Jeste.
Jel da?
To je potpuno, znači, mislim, u kom uzrastu su najmanje, pa mi smo stalno, mi smo homo emoticus, mislim, mi smo ljudi
sastavljeni. Ali kad primaju teže, a kad lakše neki?
Pa nema, kako da vam kažem, to je toliko individualno i toliko nemoguće generalizovati takvu stvar. Vi imate dete kome će kome je jedan šamar, ništa, kao svaki dan to doživljava, nije mu ništa strašno, otporan je na takve stvari, prevazilazi, grabi dalje, zaboravlja to i tako. A imate dete koje će zbog jednog šamara da ode i da skoči sa Pančevačkog mosta, zato što je to kraj njegovog života, dobio je šamar od osobe koje voli. Znači, to su toliko individualne stvari da mi ne možemo da generalizujemo, ali u svakom slučaju postoje neka pravila koje mi savjetujemo, ovo što ste rekli, veoma je komplikovana stvar za decu razvod, što su manja deca, imaju utisak da je to zbog njih i vrlo teško ih je razuveriti da to nema veze s njima, nego je odluka roditelja. Kako su starija, to naravno jednostavnije razumeju, ali podjednako pate ili ne pate. Znate, imate decu koji kaže, aman, razvedite se više, jer ne mogu više ovako da živim. Vaše svađe me uznemiravaju. Tako da je i to vrlo individualno, ali imaju neke smernice. Mi kažemo, kad su deca mala, do te 7-8 godine, veoma je važno da roditelji sve odluke i dogovore naprave bez dece i da onda, ukoliko je to moguće, kad je to idealno sporazumni razvod, jer uvek kažemo bolje je dobar razvod nego loš brak, da to saopšte svojoj deci zajedno.
Koliko
se
taj
da...
vaš savjet, ne mislim samo vaš, nego savjet stručnjaka u samoj praksi pokazuje izvadljivim?
Nažalost, u moje praksi to ne viđam, jer kod nas dolaze komplikovani razvodi. Verujem i nadam se da postoje sporazumni razvodi i znam takve situacije. Ovo što kod nas dolazi, to su komplikovani razvodi, to su razvodi gde mržnja između roditelja nadvladava sve ostale emocije i da jednostavno deca vrlo često budu sredstva u njihovoj međusobnom optuživanju i međusobnoj svađi, gde vi sad imate nešto što se zove najnovije, jedno što proučavam u poslednjih nekoliko godina, taj fenomen otuđenja deteta od roditelja, gde roditelj ne samo da želi sve najgore onom drugom roditelju, nego čini sve da dete prestane da voli drugog roditelja, da ga okrivi za sve. I
to tek sad se izočava, nije to nova pojava?
Ne, to nije nova pojava, sad je operacionalizowana, definisana, imate čak i evropsko udruženje koje se isključivo bavi fenomenom otuđenja u razvoda u braku. To je poslednjih jedno deseta godina se vrlo o tome intenzivno priča, verujem da je to uvek bilo ranije, nego je sada, kažem, operacionalizovano, gde vi imate treći stepen otuđenja deteta kada dete ne misli da ga je ta majka rodila ili misli da je to tamo neka žena koja je potpuno bez veze i najgora na svetu, ili vice versa, tata koji ne postoji i koji on je najgori čovjek na svetu i ništa nije dobro i ne želim da ga vidim i nikada neću kod njega da odem i tako dalje. Tako da je ta priča, znači, kada sukob između dve odrasle osobe poprimi te razmere da niko drugi nije važan, samo njih dvoje, njihov sukob, onda naravno da deca budu
pioni. Vratno je bilo toga i ranije, samo što su, ma naravno, čini da. Se majke manje govorile o tome. Više su čutale.
O čemu? O otuđenju?
Pa o otuđenju, odnosno...
Ne, to se ne govori, to se radi.
Ostajali su u brakovima.
Pa da, i dalje vi imate takvih situacija, to su ta ekonomska zavisnost, da jednostavno nisu u stanju da se, da nađu načina da izađu iz takve situacije. Koliko često se, koliko puta se to dešava. Prvo i ti razgovori ne treba da idu, kada i dođu deca zbog takvih stvari kod nas, mi se trudimo da decu stavimo neke igronice dok mi razgovaramo sa roditeljima. I nažalost i dan danas čujem, ja ne mogu da se razvedem, imam zajednički kredit, ja ne znam gde bih otišla i tako dalje, ali mislim da se stvari menjaju, da negde ima i verujem da će biti, ali eto, menjaju se stvari. Ja ovo, koliko sam već 20 kusur godina radim, u takve stvari menjaju se, mislim da žene bolje sigurno, znaju sada.
Sigurno. A koliko, kažete, igraonica? Verujem da posmatrate decu kad se igraju, jer kroz to može, od uvek je moglo i verovatno mnogo više nego kroz direktne.
Apsolutno, pogotovo kod male dece, pogotovo odrasle deca vole da razgovaraju, one jako vole da su...
A šta su odrasle ko su vam odrasle deca?
Meni su odrasle deca već preko 7-8 godina, moram da priznam, i sa njima razgovaram apsolutno kao sa odraslim bićima, čak kad dođu, na primjer, u ordinaciju na pregled, ja praktikujem da dete starije od 7-8 godina, već kad krenem u školu, pitam da li želiš prvi pregled, da li želiš da nasamo prvo porazgovaramo, mama i tata će biti ispred, ili hoćeš odmah sa roditeljima, to uvek pitam na prvom pregledu i uvek sam iznenađena i veoma mala deca žele sama da razgovaraju, osim neka deca koje naravno imaju strahove, odvajanje i tako dalje, nije ni to uvek isto. I onda je to vrlo, deca vole da su uvažena, vole da su poštovana, kao i mi što to volimo, vole žele da čuje se njihovo mišljenje.
I ja uvek kažem, možda ponekad da im smete u školi, ali dobro.
Da. Pa dobro, znate kako, ja verujem i volela bih da naše škole počnu da razvijaju kritičko mišljenje naše dece i da nemamo da se prepričava ono što su naučili iz knjiga isključivo, nego hajde da razgovaramo o. Jer ako naučimo našu decu da kritički razmišljaju, imaćemo kreativnije ljude,
dobar je trenutak da pomenemo doktora Svetomira Bojanina, jer je on bio taj koji je imao veoma kritički odnos prema školama. Opet ćemo čuti decu, pa se vraćamo. Profesor dr. Milica Pejović Milovančević, dečiji psihijatar je SNO.
Te suze su tužne, koje, kako se zove, na primjer, plaču zato što kada je deca uđu u pubertet, nekome se ceo dan spava, a neko stalno plače, bez razloga.
I dodajem za ovo tinejdžere, Bramilicu, što sam osjetila. Ja sam se osjetila zato što ono, devojke, znate, kada uđu u puberte, znate koliko se traumiraju zato što dobiju jednu ovolicnu bubuljičicu koja ne može ni da se vidi. Ona kaže, ne mogu u školu.
Postoje suze koje su radosnice, one kad se udrši, kad plačeš od bola suze. I ja mislim da postoje ona kad se ljute i toliko se ljute da se rasplačeš.
A kako?
Da. On kad radi... On besni. To više zvuči na mačku.
Znam.
Pa...
Ljutačice.
Evo i oni još izraz bacaka se. Neko toliko je besan da se bacaka. Neko je se javlja. Halo?
Halo, dobar dan. Igor.
Dobar dan, Igor. Dobrodošli.
Kako ste vi danas?
Evo, da vam kažem. Imam sjajnu gošću. Imamo važnu temu. Mogu reći da sam dobro.
Ovo je jako zanimljiva. Slušam vas. Pozdrav uvaženoj gošći. I vam u studiju i svim slušalcima koji su sada sa nama. Ako se složimo da je dete otac čovekov, nisam siguran, ali mislim da je to Jung rekao, da li onda naše emocije i naš mentalni sklop ličnosti su samo posljedica, ako je to nešto loše, iz detinjstva? Ili ako je dobro, to je sve znači opet iz detinjstva. Da li se slaže sa mnom?
Profesorka, evo sad ćemo da je pitamo. Igore, hvala vam, vrlo je interesantno i vaše pitanje, sve najbolje.
Detinjstvo jeste jako važno i negde način na koji komuniciramo posle i neke prve modele vezivanja sa primarnim pružaocima, znači sa roditeljima, sa vaspitačima, sa nastavnicima, to jeste nešto što naučimo u tim prvim relacijama koje stičemo tokom ranog detinjstva. Tako da jeste, i trauma iz detinjstva najviše bole i to je nešto što svi znaju, ali nećemo reći da je to sad jedino važno za dalje razvoj čoveka, jer daje
ako
dobro
se ne nagomilaju, jel da?
Naravno, kroz život i sve, ali kako odrastamo, stičemo razne veštine, naučimo da odlažemo emocije, naučimo da bolje komuniciramo i ja verujem da dok god je čovjek živ ima mogućnost usavršavanja i ima mogućnost menjanja sopstvenog reagovanja na određene situacije.
Kako će ovo sad što imamo utjecati na decu? Sve mi se promenilo u životu.
Kako da vam kažem, ja mislim opet to sad, mislim da će deca bolje razumeti i proći nego mi odrasli, pogotovo mi koji smo u zrastu sve ovo prolazili, a i svi sve ovo će da utiče. Deca će lakše to proći. Ta priča oko škole, oko nedostatka druženja, oko zatvaranja u kući, mislim da će za decu biti ipak prolazna priča i da je mnogo važno kako su roditelji i kako svi mi koji radimo sa decom to prikazujemo. Deca se adaptiraju na ono što im mi nudimo kao realnost i to prihvataju. Tako da tako je kako je, moramo svi ovo zajedno da proguramo i da izdržimo i zaista verujem da nećemo sad imati neke strašne posledice po decu i po njihov razvoj. Jeste ovo skroz drugačije, znate, ovaj način i školovanja i druženja, Ali prvo da vam kažem, znači ono što ja negde viđam, ovo je moja dečica što dolaze, to jesu deca sa problemima različitim mentalnog zdravlja, mnogima odgovara ovakva vrsta
da,
školovanja.
Možda najviše, da. Jer sad da. Napokon dosta vremena provode sa roditeljima.
Jeste, to je jedna čas traje kratko, 30 minuta.
Jeste. I sad dolazimo do još jedne jako zanimljive reči koja mnogo znači, reči vrlo često mnogo više znači od onoga koliko slova imaju, direktno je u vezi sa našom temom, aboriđinska reč dadiri, ili kako se već kaže, zahvaljujući jednoj od aboriđinskih naučnica. Ovih dana, baš krajem januara, se je pojavilo i na društvenim mrežama i na YouTube-u reč koja znači nama nešto vrlo važno, jel da? Slušanje.
Duboko slušanje. Duboko. Da, jako je zanimljivo, hvala vam. Ovo ja nisam znala za tu reč dok mi niste poslali i pročitala sam i stvarno je zanimljivo, odnosi se na duboko na slušanje, na tišinu, na negde kapacitet i veštinu da onoga ko je pored nas saslušamo. I baš u uvodu tog rada što ste mi poslali, žena govori kako je sada važno kad je porasla da se seća situacije da je majka uvek prekidala sve poslove koje je radila ukoliko bi se ona kao malo obratila da joj nešto kaže. Deca mnogo puta nam se obraćaju i naravno da razumem da ne možemo svaki put da usmerimo svu svoju pažnju na njih, ali volela bih da podsjetim stalno roditelje da je detinjstvo prilika koja se ne propušta, da jako kratko traje i da ako smo već odlučili da budemo roditelji, to upravo znači da smo odlučili da ih slušamo i da ih volimo i da ih pratimo i da je naš zadatak da nađemo vremena za njih. I to slušanje i kapacitet za slušanje je zaista veština, nije lako slušati, ajde mi smo u profesijama i vi i ja gde vežbamo da slušamo, jer ponekad i ćutanje je terapija, a slušanje naravno je veoma značajno, tako isto veoma je bitno da kad nam se dete obrati, da ga saslušamo šta ima da kaže.
Ali divno je u tom tekstu sam kraj, jer naučnica aboriđinka, naći ću je ime, ne mogu u ovom trenutku, ima puno delova imena, kazuje o tome koliko je to blagoslov, jer ne samo da to duboko slušanje i obraćanje pažnje na nekoga tom nekom nešto znači, nego to slušanje i na nas povoljno utiče. To je dvosmerni proces.
Naravno. Pa uopšte u odnosu dvoje ili troje uvek postoje strelice na obe strane i to negde, ja zato mislim i profesija koju ste vi izabrali, ja upravo je lepota te profesije što sve te emocije, naravno teško je raditi s teškim emocijama, ali toliko imate, kad imate mogućnost da slušate i kad imate mogućnost da prisustvujete jednoj emociji koja osoba vam opisuje, to je zaista dragocen moment. I uopšte sve te humanističke discipline koje se bave ljudima, mislim da je to njihova glavna prednost i glavna karakteristika, jer zaista sve te priče i svi ti razgovori i sve te emocije koje se prenose utiču i na vas i to je nešto što kada volite svoj posao, to je
dobro. Doktor, kako, naravno ne reagujete na ulici, ali šta se to desi kada vidimo da dete besni na ulici i da roditelji nekad prave od toga priredbu, nekad zanemaruju, potpuno ne reaguju. O čemu? To je kod mnoge dece česta pojava.
Jest. I to je do druge godine, i kažemo drugo, čak i malo i u treće, to su temper tantrumi i to je nešto što deca iskazuju svoju frustraciju i nezadovoljstvo, to nije ni čisti, možda bude i bes, ali uglavnom frustracija, nešto nisu dobili i onda su vrlo ljutiti i takozvano telesno abreagovanje, baca se na ulicu i onda ili već negde ili u kući i sve i isprazne svoje nezadovoljstvo. I mi kad su u pitanju mala deca uvek kažem ne obraćate baš mnogo pažnju, jer ako nauči da vi u tom momentu odreagujete, onda će znati da, pogotovo ako dete traži pažnju, sva deca i svi ljudi traže pažnju, onda može da nauči kao mehanizam, aha, ako se ja bacakam, onda će da mi priđe i onda ću nešto dobiti. A opet s druge strane, to bacakanje vrlo često roditelji kažnjavaju, pa onda dete i nauči da kroz vreme možda i izaziva roditelje na taj način i na neki način im se sveti za neke stvari.
Znači, traže pažnju.
I traže, tako da predlog jeste da kad su tako malena ne reagujemo, da ih obezbedimo, da se nešto ne udara ili tako, a u principu kad su odrasla...
Obično neko reaguje od prolaznika.
Da, prolaznici onda hoće obično da kažu, vidi, roditelj ume da vaspita, ali mi zaista to savjetujemo. Ali kad su starija deca, ti napadi besa već mogu da budu ozbiljni i na to treba reagovati, jer mogu da povrede sebe, da nešto polome.
Jedno jako važno, nažalost, evo imamo još samo nekoliko minute do kraja emisije, tri tačnije, a važnu temu, ali doći ćete ponovo.
Hoću, hvala, lepo je kod vas ovdje.
Hvala vam. Radije nego da dolazimo kod vas. Da vam pravo kažem.
Pa dobro, tu smo, ako treba, važno je da znate da smo tu.
U tom predavanju koje sam sa velikim zadovoljstvom slušala i evo možemo da preporučimo, to je bila Nedelja svesti o mozgu u decembru prošle godine, vaše predavanje je izuzetno zanimljivo i mnogo ljudi se javljalo. I pitanje je opet o zamaskiranosti, kada su deca baš nevaljala, baš nevaljala, šta može nevaljalo da se krije iza toga?
Da, ili nevaljala ili iritativna, to onako, ja to zovem, uđu u fazu ježa, puste bodljice i samo bodu okolo i čekaju ko će da se nabode na njih.
U školi, u kući, da?
Da, vrlo često iza te iritabilnosti i iza te nevaljaluka i iza tih nekih potreba da prikaže, može da stoji jedno opšte nezadovoljstvo i jedna tuga. I osnovna razlika između tuge koju mi odrasli imamo kad se povučemo, kad smo bez energije, kada ne možemo ništa jer nas bukagija zvana depresija oko vrata steže i gura nas, ne možemo dalje. Kod dece je borba, deca ne mogu da podnesu da su takva i onda se bore sama sa sobom, odnosno budu jako ljuta što im je tako i onda ta njihova ljutnja izlazi kao bes i kao jedno loše ponašanje. Tako da postoje loše...
Pa kažem svima nama da obratimo pažnju
na
tako
ponašanje. Jer zna se kada loše ponašanje ima za cilj povredu druge osobe, sada da li je povreda fizička, emotivna ili povreda imovine, tad je najčešće u pitanju poremećaj ponašanja, odnosno dete namerno želi da se vi loše osjećate. Ali kada vi vidite ne postoji namera, nego je ono samo nevaljalo, vrlo često treba da porazgovaramo, da imamo koji su razlozi. I obično bude neko nezadovoljstvo sa vršnjacima u školi, kod starije dece, kod male dece neko nezadovoljstvo, tuga. Jako je važno da o tome razgovaramo.
Eto, zvali smo se danas Slušajte Rastem. Možda je ta reč da diri ili da diri jako važno da je usvojimo ne samo kao reč, nego kao način ponašanja da slušamo decu. Doktorka, mnogo vam hvala.
Hvala i vam.
Sa vama su bili danas Ljubinka Dobrilović, Miša Milovanov, posle mnogo vremena u porodičnoj priči. Pomogla je i Nataša Mančić, Aleksandar Petrović i Vesna Ćorović-Budrić. Slušajte sa zadovoljstvom Miru Milosavljević, dobitnicu ovogodišnju naše nagrade za originalnu muziku za emisiju Dobro jutro deca. Uživajte. Hvala vam, sve najbolje.
Preko praga.
Porodična priča.
Pevam, da, ali pevam, ali davno je to bilo. To se sećam, to kad sam bila jako mala. Onako, osjetila sam me kao neki pokret uz koji sam mogla da igram i onda prirodno uz taj pokret je išla onda i muzika, neka melodija. To je bilo negde u dvorištu, neka zelena trava, i mislim da je bila neka proslava, tu je bila porodica, tako. Onda su svi kao aplaudirali kako igra, rima, ritma, mogla bi da upiše muziku i tako je to krenulo. Niko se nije bavio kod mene muzikom, eto moji su na primer obućari, nemaju baš veze sa muzikom, ali imaju veze sa zanatom, sa veštinom i nekako su me oni naučili da negujem to čime god se odlučim da se budem bavila sutra, da ga negujem kao neku veštinu, zanat na kome treba raditi. imaju svoju radnju, radionicu malo, njih dvoje rade zajedno, ja i sestra pomažemo koliko možemo. Pre smo i radile u radionici, a neko svaka otišla svojim putem, sestra je na primjer programer, ja sam sad u muzici i tako neko svaka otišla na svoju stranu. Tu različitih zvukova ima, tako neke mašine, kuckanje, tapkanje, dosta je onako bučno, ali je interesantno. Neki zvukovi metalni, drveni, zavisno se od porekla materijala koji ga proizvodi.
Ova radio igra obogaćena je originalnom muzikom kompozitorke Mire Milosavljević, pobednice naše konkursa.
Radio je deo te radionice, mislim da nekako oni spaja sve te zvukove.
I?
Rekla si baba. I baba je bila toliko srećna.
Slušaju sva što im ja uglavnom preporučim ili sestra. Vole, na primjer, uz njih sam i krenula da slušam tako, na primjer, rock, blues, jazz. Uz njih sam zapravo i krenula da slušam tu vrstu muzike, a onda kasnije i kada kao mala sam upisala školu za modernu muziku i tu sam svirala bubnjeve i nekako sam tu naučila sve te žanrove moderne muzike uz klasiku koju sam učila u muzičkoj školi, kroz osnovnu i srednju školu, a kasnije na fakultetu. Kao dete smo bili, vidjeli smo Šargarsku osmicu i tu smo prolazili vozom kroz jedan tunel i sad se da smo svi morali smo da provjerimo kroz prozor, to je bilo obavezno kao dete, da imamo šta se dešava. I tu smo bili jako interesantni zvuci u tom tunelu. To mi se nekako činilo kao da čujem neki hor ljudskih glasova, iako to naravno nije, ali čulo se kao baš dosta harmonija i onda to me isto nekako inspirisalo kasnije da komponujem. Bolje nekako čujem kroz tu neku emociju, nekad je to da kroz zatvorene oči, onda nekako baš se koncentrišem na tu emociju koju želim da proizvedem kroz muziku, a nekad je to prosto uz improvizaciju, uz klavir. Više sam tu fokusirana, nije kroz emociju, nego već razmišljam kako bih razradila taj materijal. Možda u onoj inicijalnoj fazi je tu reč više o nekoj emociji, tu sam samo sa sobom i zatvorene su oči. Mislim da se bolje čuje kad su zatvorene oči. To je da, to je sigurno. Mira Milosavljević. Tema koja se ponavlja. Možda tema neka s varijacijama koja se tako konstantno variraju i konstantno imaju neku svoju evoluciju. E sad, nikad nisu iste zapravo. A opet je ta jedna tema koja te spaja čitav život. To bi možda moglo svakog čoveka da karakteriše, da prosto kao da, neka tema sa varijacijama. Mogla bih da čujem nekoga da prilazi, da znala bih ko je to. Da. Mogla bih da prepoznam nečije korake. Da, to jeste kao neki ritam. Polako hodam, ali ne znam još uvek koji je taj krajnji cilj, nego onako pipkam kako se krećem postepeno i polako dolazim do te ideje šta bi bila zapravo ta celina. Ja krenem od tih nekih početnih materijala, nekih početnih zanimljivih zvukova. Pozamljam ih sigurno iz okoline, pozamljam ih sigurno iz neke omiljene pesme, iako to kao neka inspiracija, neki akord koji mi je interesantan, pa uz improvizaciju, na primjer, dođem do nekog drugog akorda koji je sličan tom, i onda njega razradim. Plačem, bilo je situacija da zaplačem više puta uz neku dobru kompoziciju, pesmu, onako. Zavisi, Ravel me, na primjer, često puta rasplačem. Dešavalo mi se da uz njegove klavirske kompozicije, onako baš, da se setim nečega. Ali me nekako, zahvaljujući tim kompozicijama, i uspem da te emocije više razumem, da nekako shvatim zbog čega su one tu i nekako da nastavim dalje, onako, sad srećna i zadovoljna i nema više taj sukob u sebi koji je bio. Pa svakako sam dete koji istražuje, ali ne mogu samo da se završim na tom istraživanju. Moram i nekako da napravim neki plan, neki sistem, moram to nekako da uobličim, da ima neki ovako, neku posudu u kojoj to sve staje, onako fino, neku drživu posudu. Ali u početku sam svakako dete. Koja muzika, onako muzika, tata? Mama bi bila, Tato bi volio da bude neka brza kompozicija, neki presto, nešto. Neki stakato, nešto precizno, nešto koncizno. Mama bi morala da bude, neki vatromet, nešto veselo, puno boja, onako orkestarski kolorit, neki da bude bogat. Sestra isto nešto, šta bi mogla sestra da bude? Sestra je svoja, ne bi mogla da kažem da liči na mamu i na tatu. Negde ona tu na sredini, onako. Ali koja bi kompozicija nju karakterisala i koji je kompozitor stvarao, što to... Čitav orkestar, da, sa različitim nekim bojama. Ne bih mogla da kažem da smo slični, ne bih mogla da kažem da smo potpuno različiti, ali nekako funkcioniše, znači baš pravi orkestar. Ono. Čujem, desi mi se da, na primjer, da ujutru se probudim i razmišljam o nekim idejama koje bih morala da razradim. Nekad uopšte ne dođu u snu, nego kroz rad, ali ja čujem nekad u snovima, ovako, kad sanjam, da čujem neku muziku. Naprimjer, desi mi se kao da sanjam da sam, ne znam, čujem na radiju i to zapravo bude neka tema koju nisam prečula, a zapravo bih mogla da je zapišem i da je razradim dalje. To se dešavalo, da.
Mama, nikada nisam pitala, koja je prva reč koju sam izgovorila?
Ne kažem nikome dok to stvarno ne dobije pravi neki oblik. Nikome, to uvijek zadržim za sebe. Ne želim nikom da pokažem dok ne budem baš zadovoljna.
Ova radio igra obogaćena je originalnom muzikom kompozitorke Mire Milosavljević, pobednice naše konkursa.
Da, pa mislim, kao bilo koji razgovor, dobro, ljudi se dosta štite u razgovorima s drugim ljudima, neće baš sada otkriju na prvu, a nekako kroz muziku, kompozitor i muzičar tu otkriva sebe nekim potpunim neznancima u svom životu prvi put, što je nam u redu, mi smo na to nekako navikli kao muzičari. Najviše volim da slušam... Trenutno ono što baš slušam, to je Avšaja Cohen, jedan kontrabasista koji kompone fenomenalnu muziku i svaki put me rasplače i bude mi srećna i eto, to je nešto bi sad trenutno izdvojila.